Tungli glattir gult og bleikt gegn rifin skjá, Geirlaug setur uppi skápallinum á. Prjónar hún og prjónar hún peysuna blá. Kaltir inn í kotinu, kyrrt og dýmt og hljótt. Kvöldstundin liðin, það komin nótt. Dagsbrún upp á dröngum, dvínar svo skjótt. Geirlaug átti unnusta, unnun honum mjög. Inn gekk hann í fremstu, köldu kvíslar drög. Setur hann heim í aftan í seinustu lög. Geirlaug kveður brúkusbrag, brosti sól í heið. Bændur sátt í kirkju, komnir langa leið. Brúðhjónin á bekknum, bundu sinn eið. Geirlaug syngur líksönslag, liðin var einn ár. Líkið ausið moldu, vinir feldu tár. Höfugur var missirinn og harmurinn sár. Geirlaug raular rímna ljóð, ríðum hestum grá. Riddarar á velli, hristu vopnin blá. Blóðgum bana spjótum bárust þeir á. Máninn óð í mökkva ský, myrkvast himinn tjöld. Mér eitthvað bumbult, því ég svo köld. Seint kemur hann glúmur úr göngum í kvöld. Í því heyri sturr og gelt, út við bæjar þil. Ætlan glúmur komi, þá allt í vil. Nú dimmt að dragnast dyranna til. Sveiðja snati snurari, snáfað inn í tótt. Sérhvert nú myrkrið. Þarna sá ég ljótt, þetta eitthvað óreint, ekki mér rótt. Mér sem ég heyri hátt, hringja líka böng, heldur saman blandinn, klukna hljóm og söng, duna mér að eyrum, dauða hljóðin ströng. Læt ég hurðar loku frá, lít ég út dyr. Logar tungl á himni, nábleikt eins og fyr. Sástu ekki málvin mín, máni þig ég spyr. Gríndi tungl og glotti kalt, gekk á bak við ský. Geirlaug stóð í dyrum og horð á eftir því. Skugga dró dalinn, dimmdi fjöllum í. Ef skal ganga eitthvað út, ofur litla stund. Það sem mér heyrist, skólhljóð fram á grund. Þar mun góði glúmur minn, geng ég á hans fund. Geirlaug út á göturann, gleði laus og hljóð. Ginur vor í lofti, tungli skýjum vóð. Gekk hún upp á gýjarstein, gæðist eftir slóð. Glúmur hljóp garðshliðin, gekk að steini þeim. Geirlaug kallar til hans, sorgar blíðum hreim. Komdu sæll og vertu nú velkomin heim. Ekki fer ég hingað heim, hér ekkert skjól. Heldur mun ég fara ofan í kirkjuból. Farðu með mér Geirlaug fyrir næstu sól. Dauft var upp í Drangahlíð, djúft var Svartagil. Dimmt var nýða myrkrið dagsetur spil. Hljóp ég fyrir hamrana, hlustaðu til. Hvíldi ég mín brotnu bein, blóðgum steinum á. Beittar voru arkirnur í holurðinni grá. Hart var að sofa tömrunum blá. Komdu hingað Geirlaug mín og kysstu mig nú. Kyssa þig og gefu þér alla mína trú. Hlaupum svo og hlaupum yfir heljar brú. Víst skal ég nú kyssa þig þótt blóð sé á brá. Þótt brotnar séu tennur og vörin sé blá. Hann tók hann og kyssti hana svo tunglið horfði á. Geirlaug syngdi sig í kross, sankti María mín. Sálu mína taktu og frelsaðu úr pín. Ég fer með þér glúmur því fjörið mitt vín. Glúmur hvarf í glampatúns, Geirlaug eftir stóð. Ginur vor í lofti, fraus í æðum blóð. Sorti seig á augun og seig að falda slóð. Tungli glotti gult og bleikt gegnum rifin skjá. Gengin var sú nóttin og dagurinn sá. Andvana Geirlaug á líkbörum lá.
Helga mín, hér tókst mér að hafa upp á kvæðinu Glúm og Geirlaugu sem þú spurði mig eftir einu sinni. Það eru upplýsingar fylgja að það sé ort í eða kveðið í stíl miðalda þjóðkvæða af Valdimar Ásmundssyni. Prentað í Nönnu fylgir eitt í Skuldar, blaði Jóns Ólafssonar skálds sem gefið var út á Eskifirði 1878.